Book 2
55
55
55
Lavorare
Работа, занимание
Работа, занимание
Che lavoro fa?
Що сте по занимание?
Що сте по занимання?
Mio marito è medico.
Мојот сопруг е лекар по занимање.
Мојот сопруг е лекар по занимање.
Lavoro come infermiera part-time.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Јас полудневно работам како медицинска сестра.
Presto andremo in pensione.
Набргу ќе одиме во пензија.
Набргу ќе одиме во пензија.
Ma le tasse sono alte.
Но даноците се високи.
Но даноците се високи.
E l'assicurazione contro le malattie è costosa.
И здравственото осигурување е високо.
И здравственото осигурување е високо.
Cosa vorresti fare?
Што сакаш да бидеш?
Што сакаш да бидеш?
Io vorrei diventare ingegnere.
Јас би сакал да бидам инженер.
Јас би сакала да бидам инженер.
Io voglio studiare all'università.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Io sono praticante.
Јас сум практикант.
Јас сум практикант.
Non guadagno molto.
Јас не заработувам многу.
Јас не заработувам многу.
Faccio un tirocinio all'estero.
Јас сум на пракса во странство.
Јас сум на пракса во странство.
Questo è il mio capo.
Ова е мојот шеф.
Ова е мојот шеф.
Ho dei colleghi gentili, simpatici.
Јас имам љубезни колеги.
Јас имам љубезни колеги.
A mezzogiorno andiamo sempre in mensa.
Напладне секогаш одиме во кантината.
Напладне секогаш одиме во кантината.
Cerco un posto di lavoro.
Јас барам едно работно место.
Јас барам едно работно место.
Sono disoccupato da un anno ormai.
Јас сум веќе една година невработен.
Јас сум веќе една година невработена.
In questo paese ci sono troppi disoccupati.
Во оваа земја има премногу невработени.
Во оваа земја има премногу невработени.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.